Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je džez muzičar Wes Montgomery. Wes Montgomery, američki džez gitarista, nastavljač je tradicije Charlija Christiana. Ovaj samouki gitarista je, po riječima Orina Kipnjuza, od nepoznatog siromašnog muzičara postao siromašna zvijezda, što je bio pravi napredak. Za početak ćemo čuti kompoziciju koja nosi naziv A Day in the Life u izvođenju Wes Montgomerya. Thank you.
muzička enciklopedija.
Wes Montgomery je otkriven tek u zrelom sviralačkom dobu zaslugom Cannonball Adderleya, koji ga je preporučio izdavačkoj kući Riverside. Do tada je kao anonimni gitarista morao da radi u jednoj fabrici radioaparata. "Nisam profesionalno naginjao muzici. Treba imati hrabrosti za to," objašnjavao je svoj slučaj. U nastavku emisije čućemo kompoziciju koja nosi naziv In Your Own Sweet Way u Montgomeryjevom izvođenju. Thank you.
muzička enciklopedija.
Uspješne nastupe kao lider Montgomery je imao u Kaliforniji sa svojom braćom, basistom Monkom i klaviristom vibrofonistom Buddyjem, a vodio je i trio s orguljama koje je svirao Mel Ryan uz bubnjara Jima Cobba. Kada je 1961. godine izglasan za prvog na listi gitarista u Downbeatu, Montgomery je konstatovao sa žaljenjem da je to priznanje stiglo kasno jer je najbolje svirao 9 godina ranije. Do 1967. godine svaka Montgomeryjeva ploča bila je profitabilna. Postoji jazz koncepcija u tome što radim, ali ja sviram popularnu muziku i to treba tako posmatrati, ispovjedio se Montgomery, otac i hranilac 6 djece. U nastavku emisije poslušajmo kompoziciju koja nosi naziv California Dreamin u izvođenju Montgomeryja i njegovog benda.
Muzička enciklopedija.
Do smrti je Montgomery vodio na sceni jazz kvintet sa svojom braćom, a na kraju pod do tada najpovoljnijim ugovorom u istoriji jednog jazz muzičara snimao je za kuću A&M koju je vodio pop trubač Herb Alpert. Montgomery je umro od srčanog udara, a neke njegove ploče izašle su posthumno. Za kraj današnje emisije čućemo kompoziciju koja nosi naziv Old Folks u izvođenju Wes Montgomerya i njegovog benda.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.